Bréf til félagsmanna blindrafélagsins vegna utankjörfundar atkvæðagreiðslu í landshlutadeildum blindrafélagsins. Kæri félagsmaður blindrafélagsins. Tilkynningum utankjörfundar atkvæðagreiðslu hjá landshlutadeildum blindrafélagsins. Í samræmi við reglur sem stjórn blindrafélagsins hefur sett og ná til framkvæmdar á utankjörfundar atkvæðagreiðslu í kostningum til formanns og stjórnar blindrafélagsins er hér með boðað til utankjörfundar atkvæðagreiðslu á eftirfarandi stöðum og tímum. Norðurlandsdeild, miðvikudaginn 16. mars frá klukkan 13.30 til 15.45 á fjórðu hæð að Skipagötu 14, Akureyri. Suðurlandsdeild, miðvikudaginn 16. mars frá klukkan 13.30 til 16. Grænumörk 2, Selfossi, Suðurnesjadeild. Miðvikudaginn 16. mars frá klukkan 13.30 til 16 á annari hæð á Nesvöllum í Reykjanesbæ. Vesturlandsdeild, miðvikudaginn 16. mars frá klukkan 13.30 til 16 í dvalarheimilinu Höfða á Akranesi. Félagsmenn eru hvattir til þess að hlýða á frambjóðenda kynningar á völdum greinum, heimasíðu félagsins eða í vefvarpi blindrafélagsins. Þeir sem óska eftir að nýta sér þessa utankjörfundar atkvæðagreiðslu þurfa að tilkynna það til skrifstofu félagsins í síma 525-0000 fyrir klukkan 12, þriðjudaginn 15. mars. Frekari upplýsingar framkvæmd kosninganna má finna á miðlum félagsins. Reykjavík, 8. mars 2016. Kristinn Halldór Einarsson, framkvæmdastjóri blindrafélagsins.